Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Käskyt ahdistaa vai vahvistaa? Rukoilemme. Oi hyvä Jumala, kiitos siitä, että sinä Jeesus olet tänään tässä illassa jälleen keskus ja ratkaisu. Aamen. Thomas Edisonilta kysyttiin, mikä on onnesi salaisuus? Tunnettu tiedemies keksijä. Hän vastasi, en tunne ketään onnellista ihmistä. Kuinkahan mahtaa tänään käydä? Olisiko onnella ja Jumalan käskyillä kanssakäymistä ja tekemistä elämässämme? Ahdistaako ne käskyt? Ahdistaako ne sinua? Jos ei ahdista, niin olet pakoillut. Jumalan käskyjen tehtävä on ahdistaa. Ajaa nurkkaa. Vahvistaako käskyt? Ei. Ne heikentää. Käskyjen tehtävä on tehdä niin heikoksi, että en selviä niistä. Kun katson sitä kuuluisaa peiliä, ja Jumalan lakia yhtä aikaa. Sitä peiliässä näin itseni. Jumalan pyhän lain rinnalla. Luetaan nyt, miten apostoli Paavali koki Jumalan käskyt. Vaikka hän ei suorastaan roomalaiskirjeen 3. luvussa sitä sano, niin sitä tulostahan se on tässä 3. luvussa. Luemme useita jakeita 9. eteenpäin. Miten siis on, olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Tässä Paavali on jo vastaanottanut Jeesuksen ja itse kuuluu tähän joukkoon. Hän jatkaa, olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat synnin vallassa. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtäkään vanhuskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi, ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti. Huultensa takaa heillä on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Olemmeko siis muita parempia? Jumalalla on usein hyvin helppo työ. Sieltä, otanko nyt vertauksen, lähimmäisistämme siltojen alta tai jostakin sieltä meidän mielestämme alhaalta pelastaa. He ovat janoisia. He ovat hukanneet ja kuluttaneet elämänsä turhuuksien markkinoilla. Heille kelpaa Jeesus. He näkevät, mitä he ovat ristin valossa, Jumalan kirkkauden ja pyhyyden valossa. Mutta Herralla on paljon vaikeampaa minun kanssani. Minun, joka olen niin monessa hengen liemessä keitetty ja niin paljon osaan ja tiedän mielestäni, saada minut siihen samaan tilaan kuin ryöväri kollegani ristillä. Jotta me voisimme ymmärtää Jumalan lain ja pyhyyden, meidän tulee hiljentyä Herran edessä ja antaa pyhän hengen kirkastaa Jumalan täydellisyyttä ja pyhyyttä. Ja sitten olla ihan hiljaa ja kuulla, mitä pyhä henki sanoo synnistä, minusta. Miten ajatuksenkin aivoitukset hän lukee. Sen sisimmänkin salaisimman ihmisen syvältä hän lukee, joka ei itse tiedä yhtään mitään siitä, missä jo synti hautoo valmiiksi ja pulpahtaa pintaan yllättäen juuri silloin, kun en sitä osaa aavistaa. Jokainen meistä on täällä ryövärisyntinen, publikaaniparka, kun laki saa meidät vähentää siihen arvoon, siihen kouralliseen tomua, josta olemme tehdyt. Uskonto vai evankeliumi? Paavo Lievonen lainaa kirjassaan sivulla 75 C.O. Roseniuksen tekstiä. Pahin tapa käyttää väärin lakia on tinkiä ja tasoittaa ja ottaa pois laista se, mikä syntisen mielestä on liian ankaraa, ja panna päämäärä niin matalalle, että sen voi saavuttaa. Tuloksena on luonnollisesti itsetyytyväisyys, oma vanhuskaus ja väärä varmuus. Tällä tavalla ei saavuteta lain todellista tarkoitusta, joka on murskata, kurittaa ja ajaa syntinen, ei orjuuden alle, ei epätoivon kuiluun, vaan Kristuksen luo. Per Ulf Malk kertoo kirjasessaan, mitä Jumalan armo on sivulla 20 ja 21 näin. Epäonnistuessaan itselleen asettamiensa tavoitteiden ja vaatimusten toteuttamisessa ihminen voi joutua äärettömän syvään sisäiseen pimeyteen, toivottomuuteen, masennukseen ja hätään, mikä kaikki yllyttää häntä yhä suurempiin ponnistuksiin. Kaikki tämä osoittaa, ettei pelastuksen perusta enää ole yksin se, minkä Kristus Golgatalla suoritti täydellisesti, vaan myös se työ, jota kilvoittelija itse tekee. Jeesuksen armo ja Jumalan laki ovat menneet pahasti sekaisin Jumalan lapsen sydämessä, eikä hän tunne enää vapahtajaa oikein. Me emme saa käyttää uskonnollista matematiikkaa vähentääksemme, lieventääksemme Jumalan lakia, jotta paremmin onnistuisimme. Meidän tulee antaa lain olla vaativa, ankara, julma. Näin on Jumala säätänyt. Luetaan nyt roomalaiskirjeen 1-4, niin päästään eteenpäin. Roomalaiskirjeen 10-4. Tutut ajatukset. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhuskaus on, ja yrittäessään pystyttää omaa vanhuskauttaan, he eivät ole alistuneet siihen vanhuskauteen, joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhuskaaksi jokainen, joka uskoo. Nämä jakeet ovat monille olleet helpotus. No niin, Kristus on lopettanut lain. Tämä vastaus on, niin kuin usein monet vastaukset, sekä että. Kyllä, Kristus on lopettanut tietyn lain. Ennen kuin menemme eteenpäin, katsomme nyt, mistä lopettamisesta on kysymys. Raamattu kertoo, että Jumala 10 käskyä, jotka kuulimme aluksi, on omalla sormellaan kirjoittanut. Jumala itse puhui kansalle. Jotakin hiljentävää. Jotakin hyvin syvälle luotaavaa omalla sormellaan. Jumala laittoi itsensä likoon. Hän itse oman luonteensa ilmauksen halusi piirtää laintauluihin. Sitten, nyt tänään emme näitä tekstejä lue, muuten me pääsisi täältä pois kunnon ajoissa. Mutta me voimme lukea, ja luemme niitä sitten myöhemmin, monia tekstejä, joissa Raamattu kertoo, kuinka Jumala antoi Moosekselle, sille kansalle, siihen aikaan, heidän elämänsä vaiheisiin, ja sitten myöskin sille kansalle hengellisesti asetuksia ja lakeja, joita voidaan kutsua yleisnimikkeellä seremonialait. Ja nämä seremonialait eivät ole tuomion perusta. Ne ovat varjo tulevasta, muodostuivat taakaksi. Mooses kirjoitti ne kirjaan. Ja mikä huomio vielä, kun 10 käskyä oli liiton arkussa, joka oli kaikkein pyhin paikka, niin nämä seremonialait asetettiin liiton arkun viereen, sivustalle. Jumalan 10 käskyä on laki, josta on Jumalan tarkoittamalla tavalla kaikkina aikakausina, kaikille kansoille virtaava onnea ja iloa. Siihen palaamme myöhemmin. Eli tämä sana loppu tarkoitti seremonialain loppua ja ennen kaikkea niiden uhrimenojen lopettamista, kun Jeesus kertakaikkisena uhrikaritsana antoi henkensä ristillä Golgatalla sovituksen perjantaina. Esirippu temppelissä repesi ylhäältä alas. Mitään ei jäänyt tuleville sukupolville. Maailman kaikkien aikojen kaikki synnit oli maksettu. Sovinto oli tehty Jumalan ja ihmisen välillä. Löytyi syyllinen, joka vapaaehtoisesti tuli syylliseksi meidän tähtemme. Telos, näin viisaat teologit sanovat, joka on tämä sana loppu, selitys alkukielessä, paremminkin selittyy sanalla päämäärä. Lain päämäärä on Kristus. Muuttuu sävel ja ajatus. Laki löytää hänet, joka on onnistunut. Kristuksen. Lain päämäärä tulee näin täytetyksi. On joku, joka on sen täyttänyt ja siitä sai maan päällä elää meidän hyväksemme. Mutta menemme nyt tähän vielä, mitä luimme. Ja luemme vielä lisää roomalaiskirjeen luvusta 6 tällä kertaa. Pidämme kuitenkin mielessä, mitä kuulimme hetki sitten. Roomalaiskirjeen 6 jakeet 12:14. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne niin, että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiin jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi, kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään. Antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Kuka on lain alla? Mitä on elää lain alla? Millaista elämää se on? Voimme löytää kolme kohtaa. Ensiksi, lain alla on ihminen, joka yrittää lakia pitämällä saavuttaa Jumalan vanhurskauden, eli suosion, taivaspaikan, pelastuksen. Toiseksi, lain alla on ihminen, joka tahallaan rikkoo Jumalan lakia. Ja sitten kolmanneksi, lain alla on ihminen, josta Paavali kertoo Roomalaiskirjeen luvussa 8 ja siinä jae 7 kuuluu Herran nimeen luettuna näin, niin kuin kaikki muutkin tekstit toki luemme Herran nimeen, vaikka sitä erikseen aina mainitse. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Kun olen saanut kokea armahduksen, sen kaikkein ihmeellisimmän Jumalan rakkauden armon osoituksen, että olen pelastettu. Olen ollut ryöveri ja olen yhä sitä, mutta Jumalalle pelastettu. Tämä on Jeesuksen elämän tehtävä. Tätä varten hän yhä elää taivaassansa, että yhä monet ja useammat pelastuisivat ja uskovat uudelleen pelastuisivat. Niin silloin sitä armoa, kun Pyhä Henki käyttää, niin ihminen vapaaehtoisesti suostuu Jumalan lain alle. Kun on armossa siellä, se ei paina. Mutta jos lihallinen ihminen kuulee lain, niin sehän on raskasta ja mahdotonta elämän pilaamista ja rajoittamista. Mutta Jumalan lapsi, armahdettu, näkee sinä valtavan siunauksen. Edison ei varmaan tuntenutkaan Jumalan lain onnea. Se on Jeesuksen asumista ihmissydämessä. Sitähän se on. Kun se varjelee pahalta. Kun se johtaa niille viheriöitseville laitumille ja niityille. Miten me pidämme Jumalan käskyt? Minä Sakarilta kysyin tämän kysymyksen ja en kai vastausta sanonut. Miten minä pidän Jumalan käskyt? Miten sinä pidät? Kun uskot Kristuksen sovitustyöhön, pidät Jumalan käskyt. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta pitää Jumalan käskyjä. Ja nyt kuulemme valtavan lainauksen. Pitäisi oikein polvillaan tätä kuunnella ja polvillaan lukea. Ellen White sanoo, joka itse syvästi koki Jumalan armon. Vanhurskaus on kuuliaisuutta laille. Laki vaatii vanhurskautta ja syntinen on tämän velkaa laille. Kuulostaako hyvältä? Ahdistaako? Jumalan kiitos, jos näin on. Ja sitten tämä jatkuu. Mutta hän ei ole kykenevä sitä suorittamaan. Ainoa keino, jolla hän voi osallistua vanhurskaudesta, eli pelastuksesta, on uskon kautta. Uskon kautta hän voi tuoda Jumalalle Kristuksen ansiot. Kuka? Sinä ja minä. Ja Herra asettaa oman poikansa kuuliaisuuden syntisen tilalle. Mikä siunattu, kunnioitettu vaihtokauppa. Kristuksen vanhurskaus hyväksytään ihmisen epäonnistumisen sijasta. Hallelujaa. Ajatelkaa. Ei huolta, vaikka olemme epäonnistuneet. Eikä synkkyyttä, vaikka yhä epäonnistumme, kun meillä on tällainen Jeesus, sittenkin Jeesus. Ja Jumala vastaanottaa anteeksi, antaa vanhurskauttaa katuvan uskovan sielun, kohtelee häntä aivan kuin hän olisi vanhurskas, eli minä, ja rakastaa häntä niin kuin hän rakastaa poikaansa. Ajatelkaa. Näin usko luetaan vanhurskaudeksi. Näin me selviämme laista. Näin me täytämme lain. Jumala katsoo sinua tänään lain täyttäjänä, kun sinä katsot Jeesukseen. Se, mikä on Kristuksen, on sinun. Tämä on lain pitämistä. Mitään muuta absoluuttista lain pitämistä ei ole. Mutta sitten, niin kuin sanoin, kun tämä ihmeellinen pelastusarmo koetaan yhä syvemmin polvitietä ristin juurella joka ikinen päivä, katumuksessa, parannuksessa, tämä armo saa aikaan. Kun sitä, mitä olemme monta kertaa täällä lukeneet, että henki luo elämää, koska olemme vanhurskaiksi tulleet. Me ollaan henki luo elämää. Tapahtuu tämä, niin kuin sama kirjoittaja kertoo kirjassaan Tie Jeesuksen luo. Kristus muuttaa meidän sisimpämme. Hän elää sydämessämme uskon kautta. Meidän tulee pitää hänet sydämessämme uskon kautta, jotta hän voi ohjata kaikkia meidän valintojamme. Ja vielä sellainen usko, joka opettaa, ettei meidän tarvitse olla kuuliaisia Jumalalle, ei ole oikeaa uskoa. Se on jonkin sellaisen opettamista, joka ei pidä paikkaansa. Toivottavasti Pyhä Henki selventää, mitä tässä nyt haluan sanoa, mitä Herra on laskenut sydämelle. Että jokainen meistä jäämme elämämme joka ikisessä vaiheessa alimittaiseksi, kun puntarissa on laki ja syntinen ihminen. Mutta se asenne ratkaisee. Kun yhä uudelleen kohtaamme Kristuksen, meidän asenteemme on Jeesusta kohtaan positiivinen. Rakkaus saikaan rakkautta. Luottamus saikaan luottamusta. Ajatelkaa, on se valtava luottamuksen osoitus Jumalalta meitä kohtaan, kun hän antaa meille Jeesuksen. Ja vielä tätä asiaa käymme tässä. Luetaan nyt teksti, jota rakastan. Toki kaikkia tekstejä Jumalan sanaa rakastan niin kuin suinkin osaan ja enemmän haluaisin rakastaa. Luetaan tämä Galattalaiskirjeen toisen luvun mielenkiintoiset jakeet. Siellä Paavali kertoo oman kokemuksensa. Tämä on tärkeää ymmärtää. Lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Katlaskirjeen 2.19 ja 20. Vanhemman käännöksen mukaan minä kuolin pois laista eläkseni Jumalalle. Oman tahdon perusteella tapahtuva kuolema laista johtaa välinpitämättömyyteen syntiä kohtaan ja uskon elämän haaksirikkoon. Koko elämän haakse rikkoo. Mutta kun Jumalan tahdonmukainen kuolema laista tapahtuu kohdallamme, niin se on Jumalan avaus valtaviin sinnoksiin. Kun elän laista, elän laille, lain varassa, saan kyllä palkan. Iankaikkisen kuoleman, koska vain hän, joka sen täyttää, saa siitä elää. Minun tulee perin pohjin luopua siitä toivosta, että voin elää Jumalalle kelvollista elämää. Kuolema laista tarkoittaa sitä, että pidän täysin mahdottomana voidakseni saavuttaa joitakin pisteitä ja suosioita ja armoa ja jotakin, mitä Jumala nyt voi antaa. Joskus jopa pelastustakin sillä toivotaan. Laki ei kuole, mutta minun tulee kuolla pois laista, joka sanoo, että tee, niin saat elää. Laissa ei ole voimaa ja ohjausta, siitä puuttuu. Siitä puuttuu Jeesus. Laki ja armo tulee pitää erillään, kun on pelastuksesta kysymys. Mutta sitten, kun on kysymys pelastetusta, laki ja armo Kristuksessa on asetettu sydämiimme. Ne on kirjoitettu sinne sydämen lihatauluihin. Se on Jeesuksen elämää. Se on hänen tahtoansa. Se on sitä hänen elämäänsä ja vaikutustaan hänessä, joka ilmenee sitten minun valintoina päivittäin ja hetkittäin. Nyt me katsomme vielä tätä asiaa rakenteita, mitä laki on. Lain luonne. Roomalaisten 7 ja 12. Roomalaiskirjeestä luemme useita jakeita, niin kuin olette havainneet, 7 ja 12. Laki itse on silti pyhä ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä. Niin kuin jo kuulimme, laki on Jumalan olemus, luonto, luonne. Jos Jumalan laki lakkaa olemasta, Jumala lakkaa olemasta. Jos laki ei ole voimassa, armokin on kuollut. Jumalan laki on yhtä ikuinen kuin Jumala, koska se on hänen luonteensa ilmaus, olemuksensa kuva. Sitten laki on moraalinen. 1 Johanneksen 3 ja 4, luemme täältä Herran sanan näin. Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Laki on hengellinen. Laki on positiivinen, myönteinen. Sillä se tuo Jumalan elämää. Laki tuo iloa. Luetaan Daavidista, joka oli Jumalan mielen mukainen mies. Kyllä me tiedämme, mitä hän teki. Hyvä kuitenkin muistaa, että meissä kaikissa asuu Daavid. Kaikissa asuu vielä enemmän ehkä sarjamurhaaja. Kaikkien aikojen kaikki paha asuu minussa. Niin Daavidissakin asui. Hän teki valtavan pahoja asioita. Mutta hän löysi apukeinon. Hän kuuli Pyhää Henkeä ja hän totteli Jeesusta, joka armahti Daavidin. Ja hän kertoo laista hyvin mielenkiintoisella tavalla. Pitää vähän ruuvata tuota minun telinettäni, että minun merkkini pysyvät paremmin siinä. Näin. Luetaan tämä Daavidin ilo psalmista 119:97. 119:97. Pitkä psalmi. Kuinka rakastankaan sinun lakiasi, kaiken päivää minä sitä tutkin. Ja oikeastaan vielä suurempi ilo löytyy psalmista 105:45. Ja heidän tuli noudattaa Herran käskyjä, pitää kunniassa hänen lakinsa. Hallelujaa. Voisimme lukea monia tekstejä. Daavid iloitsi ja riemuitsi ja kertoi muun muassa näin. Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa. Mikään ei horjuta heitä. Herra, minä luotan siihen, että sinä pelastat minut. Minä teen sinun käskyjäsi mukaan. Minä pysyn uskollisesti sinun liitossasi. Se on minulle hyvin rakas. Näin kertoo mies, joka ei pysynyt, joka teki pahoin, mutta mikä hänellä oli? Syvä kaipaus rakastaa Herraa. Syvä kaipaus ja halu ja unelma olla aina kuulijainen. Näin on meidänkin kohdalla. Jumala ei katso niinkään sitä, miten me onnistumme, vaan mitä me haluaisimme. Siihen hän katsoo. Sitten, niin kuin jo kuulimme, laki toteuttaa Jumalan tahtoa, laki paljastaa synnin. Laki on kasvattaja Kristukseen. Laki on mukana uudesti syntymisessä. Laki antaa vapauden synnin kahleista. Kun laki on Kristuksessa, ei muutoin. Tässä onkin tärkeä kohta nyt. Jos meillä on näitä kahleita syntiin, minkä nimisiä ne sitten ovatkin ja minkälaisina puntteina ne ovatkin, niin minun tulee ne yksilöidä. Minun tulee tunnustaa, että minä se olen, joka olen rikkonut. Ja muistamme Daavidin, joka tunnusti nuoruutensa synnit, kaikki synnit, mutta oli kuin märehtivä lehmä. Mikään ei auttanut, mutta lopulta hän sanoi, minä se olen, joka olen tehnyt syntiä. Hän tunnusti, minä se olen. Hän halusi siitä pois. Ja Jumala antoi voiman. Me emme pääse synnin kahleista, jos me haluamme sitä liian helpon tien kautta. Paholaisen idea aina on se, että nopeasti, helposti, kevyesti. Kaikki vain kerralla, mutta helposti. Jumalan ratkaisu usein on se, että kivun kautta, kärsimyksen kautta. Kun Jumala irroittaa meitä synnin kahleista, niin se usein se sattuu. Voi olla, että me haluaisimme luopuakin siitä, mutta sitten jokin kuitenkin sanoo minussa, että jos ei sittenkään. Ja kun saatana löytää sen oikean hetken, oikean tilanteen ja asian, jos meillä ei ole luja ei sillä tavalla saatanalle, että sanomme kyllä Jeesukselle, niin Jumala ei anna meille voimaansa. Meidän tulee olla valmiita kestämään synnin luopumisesta aiheutuneita kipuja. Jumala antaa siihen voiman. Tämä on parannusta. Tämä on parannusta, että suostumme hinnalla millä hyvänsä sanomaan kyllä Jeesukselle ja siinä ei synnille. Totta kai me lankeamme tiettyihin asioihin, mutta ne isot kahleet, se synnin valta, sen Jumala kyllä hoitaa, kun hän saa siihen luvan minun elämässäni, minun sydämessäni. Vielä katsomme Kristus ja laki. Jeesus sanoi, että uuden käskyn minä annan teille. Mikä oli se uusi käsky? Me muistamme aikaisemmilta kerroilta, kun puhuimme, kuinka Jeesus on vanhan testamentin minä olen. Eli Jumala, Jahve. Hän on lainantaja. Hän on kaiken kaikki, luoja, ylläpitäjä. Ja kun muistamme, että Jeesus on lainantaja ja Jeesus on rakkaus, niin Jesajan kirjan teksti 42 ja 21 sanoo meille näin. Jesaja 42 ja 21. Uskollisuuttaan osoittain Herra päätti tehdä lakinsa suureksi ja loistavaksi. Herra päätti tehdä lakinsa suureksi, tehdä sen loistavaksi. Loistavaksi Jumala Jeesuksessa kirkasti lain, kun hän korosti rakkautta, joka oli ja on aina 10 käskyn ydin, se sydän, rakkaus. Rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäisiin. Jeesus ikään kuin tiivisti Jumalan pyhän lain, rakasta. Ja sitten saa tehdä mitä haluaa. Se on ihmeellinen asia tuo rakkaus. Silloin synti menettää mielenkiintonsa, se ei enää tyydytä. Se anna nautintoa. On suuri ratkaiseva ero rikkoa Jumalan tahtoa heikkoudessaan, vajavaisuudessaan ja rikkoa sitä ehdon tahtoa. Muistetaan aina, miten Jumala antaa lakinsa. Luetaan tämä hebrealaiskirjeen teksti. Hebrealaiskirjeen 8 ja 10. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä. Kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja saman kirjeen luku 10 jae 14 ja 15 ja vielä jae 16kin. Sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tiennyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Tästä todistaa meille myös Pyhä Henki. Ensin näin, tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra. Minä asetan lakiini heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä ja sitten heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Jeesus sydämessä. Jumalan tahto. Yhä minä kompastun. Ja joskus tulee niitä uhma-ikäisen lapsen kausia, että minä tiedän, että se on väärin. Ja minä teen vaan. Ne on semmoisia yllättäviä hetkiä. Sitten pyhänkin muistuttaa, kuule Joel, nyt on ristin juurella jälleen paikka. Minä muistan, kun lintu lensi meidän maatilan sinne parvelle, tai mikä kuisti se oli siellä ylhäällä. Oli vähän raollaan ikkuna ja sieltä se pujahti. Ja minä olin semmoinen 10-vuotias poika ja koin sitten sitä lintua, toki ikkunan avaten, apposen auki, ohjata sinne vapauteen ja otin oikein tyynynkin ja huitelin ja aina vaan meni ohi. Ei koskaan sitä ikkunasta. Ihan vaan kerta kaikkiaan nurkkiin ja joka puolelle tökki sinne ja oli aivan kauhuissaan. Ja minun kävi sitä lintua sääli. Saattoi tuntua julmalta, jos lintu nyt pystyy ajattelemaan. Ahdistin sen nurkkaan. Kovan työn takana se oli. Molemmat olivat väsyneitä, lintu ja minä. Ja sain lopulta kiinni. Sitten minä vein sen sinne, sen linnun sinne navetan taakse ja otin hakokirveen ja pukilla pää poikki, niinkö? Niinkö minä tein? Mä menin avoimen ikkunan äärelle ja avasin käteeni. Se pääsi vapauteen. Jumalan laki ahdistaa. Sen tehtävä on tehdä niin heikoksi ja niin mahdottomaksi, että se ajaa nurkkaan. Ei mitään toivoa selviytyä, mutta siellä on sitten Jeesus, joka ottaa sinut ja päästää vapauteen. Jumalan sanan seuraaminen on, ystävät, vapautta. Jumalan tahto, laki, ei lopultakaan ahdista, kun se on Jeesuksessa, joka on armoa armon lisäksi. Ei koskaan ole hetkeä katuvalla syntisellä, että nyt on peli pelattu. Armoa on riittävästi jokaiselle päivälle, jokaiselle ihmiselle. Vaikka minäkin kävin, riittää vielä sinulle, koska armon sammiot ovat täynnä. Sitä tässä olen toistanut näiden tilaisuuksien aikana. Jeesuksen verta riittää ja se tehoaa vaikeimpaankin syntiin. Ja vaikka minä jälleen täältä asunnolle mentyäni lankean syntiin, vaikka tälläkin hetkellä olen tehnyt syntiä, koska kaikki on niin vajavaista. Puheeni tarvitsee sovitusta. Katumukseni tarvitsee sovitusta. Kaikki tarvitsee Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. Kun minä koen tämän ristin miehen, vapahtajan, ystäväni armon yhä uudelleen, niin tämä armo tekee minut halukkaaksi kuuntelemaan Jumalan tahtoa. Ei sillä mitään ansaita, mutta se on se uusi hengen tila. Se on Jeesuksen antama elämä. Jeesus minussa. Uskovan elämä. Uskossa, lihassa. Lihassa ja uskossa. Se oli Paavalinkin tasapainoilu. Minä kurja ihminen, kuka minut pelastaa tästä? Jeesuksen Kristuksen tähden, huudahti Paavali. Näin mekin saamme huudahtaa. Olen pelastettu. Rukoilemme. Kiitos Herra, että annat jälleen sovituksen. Kun niin vajavaisesti olen kyennyt puhumaan sinusta. Herra, puhu sinä nyt suoraan sydämille Jeesuksesta ja tahdostasi. Suottamme koskaan turvaisi siihen, mitä sinä saat meissä aikaan. Siihen ei voi turvata, koska me olemme niin hauraita. Mutta siihen voi turvata, mitä sinä olet saanut meille aikaan puolestamme. Ja mitä sinä yhä olet. Kun Jeesus, me sinuun katsomme uskossa siihen, että syntimme on sovitettu, niin Herra, me olemme lain tuomiosta vapaita. Me saamme epäonnistua. Me saamme aina kokea, että Jumalan armo korjaa sen puhtaaksi ja pesee puhtaaksi, minkä me likaamme ja rikomme. Kiitos Herra, että täällä voi tänään olla vain armahdettuja Jeesusta rakastavia ihmisiä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet sittenkin se viimeinen sana minunkin elämässäni silloinkin, kun saatana kuiskuttaa, että kuule, lopeta jo, ei sinusta mihinkään ole. Et sinä selviä, olet niin heikko, sinä lankeat yhä uudelleen. Herra, kiitos, että sinä sama armo olet myöskin sama voima Jeesuksen nimessä.